بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Islomda farzand tarbiyasida nomlanadigan darsimizni bugun 29-si. O'tgan darsimizda biz farzandlarni ijtimoiy tarbiyasi haqida so'z boshlagan edik. Ana shu bobda biz farzandlarni qalbiga taqvo, birodarlik va rahmat urug'larini ekishligimiz lozimligini ko'rib chiqdik. Bugun mana shu bobdagi keyingi mavzuga o'tamiz. Bugungi mavzuimiz isor deyiladi. Isor bu o'zini foydasini qo'yib birodarini foydasini o'ylashlik. O'zini nafsidan kechib birodarini xizmatida qoyim bo'lishlik. Isor bu fidokorlik. Isorning aksi xudbinlik. Xudbin kim edi? Egoist edi. Egoist kim edi? Xudbin edi, to'g'ri. Xudbin bu hech kimni o'ylamaydi, faqat o'zini manfaatini o'ylaydigan odam edi. Demak, farzandlarimiz ijtimoiy inson bo'lishligi uchun ularni qalbiga mana shu isor degan sifatni joylashligimiz kerak bo'ladi. Kishi yo isor qiluvchi bo'ladi yoki xudbin bo'ladi. Isor mo'minning asosiy sifatlaridan bittasi. U jamiki bir musulmonlarga isor ko'rsatadi. Musulmon odamni musulmon emas odamdan ajratib olishligi oson bo'ladi. Qilayotgan fe'lidanki mo'min odam atrofidagilarga isor ko'rsatadi, xudbin odam faqat o'zini manfaatini o'ylaydi. Mo'min beradi, mo'min bo'lmaganlar faqat o'zlari uchun oladi. Masalan, xudbin odam isorning aksi. Avtobusga chiqib o'tiradigan bo'lsa, eng qulay joyni tanlaydi. Tezroq ana shu joyni egallab olishga harakat qiladi. Biror bir xonaga kirib o'tirishlik kerak bo'lsa, eng qulay joyni ertaroq egallab olishlikka urinadi. Demak, musulmon odam isor qiluvchi bo'ladi. O'zini foydasidan avval birodarlarning foydasini o'ylaydi. Bunday kishilar haqida Alloh taolo Qur'onda Hashr surasida shunday oyatlarni nozil qildi. Astaidu billah. Vallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thirun wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alloh taolo aytadi. Ulardan ilgari, ya'ni muhojirlar Madinaga kelishlikdan avval, ulardan muhojirlardan ilgari Madina diyoriga o'rnashgan va iymon e'tiqodni mahkam ushlagan zotlar ansorlar. Ular esa o'zlarining yonlariga hijrat qilib kelgan kishilarni suyurlar. Va dillarida ularga muhojirlarga berilgan narsa o'ljalar sababli biron hasad tuymaslar. Hamda garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da o'zlarini qo'yib o'zgalarni isor ixtiyor qilurlar. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguchilardir. Qiyomatgacha tilovat qilinadigan mana shu oyatlarda Alloh taolo ansorlarni maqtadi. Chunki ansorlar Madinada muhojirlar kelishigidan avval yashashar edi. Iymon e'tiqodni qabul qilishdi. Makkadan muhojirlar hijrat qilib kelganlarida ularni kelganligini g'ash olishmadi. Va ularga berilgan o'lja g'animalarni bizga tegmayapti deb turib bular kuyinishmadi. Va o'zlari muhtoj bo'lib turgan holatda ham bir narsalarni muhojir birodarlarga ilindi. Mana shu bandalarni Alloh taolo aytayapti. Ana o'shalar najot topguvchi zotlardir. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, ya'ni birodariga bir narsani ilinsa, ravo ko'rsa. Mana musulmon odamning sifati ekan isor, o'zidan avval birodariga bir yaxshilikni ravo ko'rishlik. Endi bu narsani bir ko'rib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Qanday bir ma'nolari bor, hikmatlari bor. xayrli ishlarda isor qilinmaydi. Qaytarib aytamiz, xayrli ishlarda isor qilinmaydi. Ya'ni savobli ish turganda men o'zim o'ylamadim, birodarim o'yladim, o'sha yaxshilikni qilaversin, savobni olaversin deyilmaydi. Masalan, o'zingizni gunohkor bo'lib qoladigan holatga tushirib qo'yib, birodaringizga isor qilmaysiz. Savobli amallar, birodarlar, talashib qilinadi. Shoshilib qilinadi. Biroq mendan burun qo'ymasin deb turib, ertaroq qilishga harakat qilinadi. Bu ishlarda musobaqa qilinadi. Masalan, uyqusini buzsam bezovta bo'ladi birodarim, dam olsin deb turib, bomdod yo'qotmay qo'ymaysiz uni. Men o'zim o'qib ko'ray. Bu bezovta, bu mumkin emas. Xoliqqa osiy bo'ladigan ish bo'lsa, bandaga itoat qilinmaydi. Masalan, inakin birovni hisobidan birovga yaxshilik qilinmaydi. Bu odamga bir yaxshilik qilay desangiz, bu odam zarar tortib qoladi. Men o'zim olmayapman, u mana odam foydalanyapti deb bo'lmaydi. Bitta odamni zararini ustida ikkinchi odamga isor ko'rsatilmaydi. Men mash qiz bilan o'tiraman bitta kursida. Nimaga desa, mayli gunohkor bo'lasan desa, mayli gunohkor bo'lsam ham buni hidoyatiga sabab bo'lib qolaman desa, isormi shu? Tushunarliga? Mash qiz bilan bitta partada o'tiraman yoki bitta mashinada o'tirib ketaman, nomahram qiz. Gunohkor bo'lasan desa to'g'ri, lekin bu foydalanadi-da, bu isor deyiladi bu. Yo'q. Gunohkor bo'ladigan bo'lsangiz, sizni qilayotgan isoringiz isor emas. Chunki shariy qoida bor. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbi manafi. Foydani keltirishlikdan ko'ra zararni daf qilishlik muqaddam turadi. Bir ish qilsangiz foyda bor, zarari ham bor. Zararini daf qilishlik uchun foydasidan kechilinadi. Ya to'g'ri, boyagi qiz bilan o'tirsangiz, hidoyatiga ehtimol sabab bo'larsiz. Lekin gunohkor bo'lishlik evaziga bo'lyapti. Bu isor deyilmaydi. Shu qoidani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Savob ishlarda, yaxshiliklarda isor qilishlik bo'lmaydi. Masalan, bir bola aytdi, men onamni xizmatini qilmayman dedi. Onamga xizmat qilmayman, onamga yaxshilik qilmayman dedi. Nimaga qilmaysan? Ukam qilsin. Shu savobni kim olsin? To'g'ri bo'ladimi shu? Demak, gunohkor bo'ladigan o'rinda birovga yo savobli ishni nima qilmaysiz? O'tkazmaysiz, ilinmaysiz. O'zing gunohkor bo'lib qilgan ishing isor deyilmaydi. Bunday amal qabul qilinmaydi. Aksincha, Allohning roziligi, uning savobi, rahmati bo'lgan ishlarda boshqalarga bermasdan qilish kerak bunaqa savobli ishni. Haqiqiy musulmon odamlarga isor ko'rsatadi. O'zini foydasini chekiga qo'yib qo'yib, avval birodarlarga yaxshilikni ravo ko'radi. Va mana shu ishda musobaqa o'ynaydi. Safarga chiqsa, qulay joyini birodarga beradi. Suv olish kerak bo'lsa, birodarining idishini birinchi to'ldirib beradi. Musulmonlar mana shunday ishda musobaqa qiladi va Alloh rozi bo'ladi. Endi hayotimizni qarasak, g'irt aksi buni. G'irt aksi. Qarang, odamlar mana shunaqa ishlarda, savobli ishlarda bir-biri bilan musobaqa o'ynasa, bilasizlarmi, jamiyat qanaqa go'zal bo'ladi. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shunday xayrli ishlarda, deyapti Alloh taolo, musobaqalashadiganlar bo'lsa musobaqa qilsin. Biz hamma narsada musobaqamiz bor. Sportda, kiyim kiyishda, mashina minishda, imoratda, to'yda, dasturxon solishda, nechta mashina olib chiqishda. Ammo savobli ishlarda musobaqamiz yo'q. Dunyo kishilari odamlardan foydalanib qolishlikka haris bo'ladi. Do'stidan undirib qolishga harakat qiladi. Bir jamiyat borki, bir-birini o'ylaydi ular. Yana bir jamiyat borki, hamma o'zini o'ylaydi. Albatta, bu ikkala jamiyatning o'rtasida juda bir katta farq bor. Dasturxonda o'tiribsiz, non ozroq. Osh yeyapsiz, non ozroq, non bilan yeysiz. Bilasiz, ro'parasizdagi birodaringiz ham nonsiz yeya olmaydi. Ettaroq sindirib olasiz oldingizga. Berib qo'y. Yoki choysiz icha olmaydi. Bilasiz, oxirgi piyola qoldi. Qo'yib olasiz. Biz O'zimizni qo'yib birovga berish emas, o'zimizdagini bo'lib berishni o'rgansak ham katta gap, qilsak ham katta gap. Hammayli, bu meli chop ketdi. Lekin shu melishlardan odatlansak shu ishga, shu sifatga, kattaroq ishlarda ham qilishligimiz oson bo'ladi. I'sor rahmoniy sifat. Xudbinlik egoizm. Bu shahvoniy sifat. Agar biz endi bolalarga i'sor degan sifatni o'rgatishda gapiryapmiz. Farzandlarimizga mana shu i'sor degan narsani o'rgatsak, ishonaveringlar, oilamiz jannatdan bir parchaga aylanadi. Masalan, akasi ukasiga o'zini bir kerak bo'lib turgan bir qalamini, ruchkasini berib qo'ydi. Moqting. O'g'lim juda zo'r ish qildingiz. Barakalla. Alloh sizdan rozi bo'ladi deganda ettasini olib kelib bering undan zo'rrog'ini. Toki berishlikka qiziqsin. Chunki bersa ukasiga, Alloh undan zo'rroq berganini ko'rsa, odatlanadi. Agar biz qo'limizda ishlayotgan ishchi bo'ladimi, qo'limizda hunar o'rganayotgan shogirdimiz bo'ladimi, agar isorni o'rgatsak, biz xayriyatda bo'lamiz. Mana shu narsa iymon bo'ladi. Odamlar o'rtasida agar muosara bo'lsa, bir-biriga isor ko'rsatishlik bo'lsa, odamlarda bir-biriga mehr muhabbati ziyoda bo'ladi. Ulfatlik paydo bo'ladi. Masalan, kelsangiz ulgumayotgan ishingizni sherigingiz qilib qo'yibdi. Qanday yaxshi ko'rmaysiz uni? O'zining ishini qo'yib sizga birinchi qilib qo'yibdi. Endi siz odamsiz, mu'minsiz, albatta nima qilasiz siz ham? O'nni kelganda shu birodarimni xursand qiladigan ishni qilay degan narsa ma'tizda uyg'onadi. Chunki vijdoningiz borda, undan avval iymoningiz borda. U xudbin odam, faqat odamlarni suiiste'mol qiladi. Odamlardan manfaatlanadi, odamlardan bir xayriyatni ko'radi, o'zi bermaydi. Ammo mu'min bunaqa bo'lmaydi. Biron marta o'zimizga kerak bo'lib turgan narsani o'zimiz muhtoj bo'lib turgan narsani berganmizmi deb savolni beraylik o'zimizga. Juda ko'pchiligimiz ha degan javobni ayta olmaymiz. Chunki biz hammamiz o'zimizni foydamizni, o'zimizni manfaatimizni o'ylab o'rganib qolganmiz. Chunki atrofimiz shunaqa bo'lganda biz ko'rmaganmiz bizdan kattalardan isorni. Bizga bu narsani ko'rsatishmagan amaliy suratda, shuning uchun biz ham bu narsani qaytara olmadik. Nimani qaytara olyapmiz? Hamma o'zini foydasini o'ylaydi, hamma egoist, hamma xudbin, biz ham ana shularda bittasiga aylanib qolganmiz. Demak, isor rahmoniy sifat, xudbinlik egoistlik. Bu shahvoniy sifat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan sahobalar avlodi. Bular muosaro, mana shu isorni, bir-biriga yaxshilikni ilinishlikni eng zo'r namunalarini siz bilan bizga ko'rsatishgan. Qiyomatgacha o'qiladigan oyatda Alloh taolo "Vallazina tabawwa'ud dara wal iman" deb ansorlarni maqtadi. Qarang oyatda. "Va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ya'ni garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib o'zgalarni isor ixtiyor qilurlar. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguchidir. Yana qaytarib so'raymiz. Biron marta o'zingizga kerak bo'lib turgan narsani akangizga, ukangizga yo bir birodaringizga berib yuborganmisiz? Berib yuborib turib, uni xursandchiligini ko'rib turib, qalbingizda bir saodat his qilganmisiz? Biz odamlar olib mazza qiladigan bo'lib ketgan. Berib mazza qilishlik kam. Chunki olsak mazza qiladigan bo'lib qolganmiz. Undan tashqari birodar, o'zing muhtoj bo'lib turib bergan narsani o'rniga Alloh evaz berishiga iymoning komilmi? Berganingdan ko'prog'ini qaytarib berishiga iymon keltirasanmi? Kim Allohning roziligi uchun birni bersa, 700 ni beradigan joylari bor. Allohga qilingan infoq ihsoniylarning misoli yerga tushgan bitta donga o'xshaydi. Undan 7 ta boshoq chiqadi. Har bitta boshoqda 100 tadan bor. 700 barobar qilib berishiga iymoning komilmi? Ber kut Allohdan. Ilojasi bildirma berganingni. Demak, farzandlarimizga isorni o'zimiz o'rgatishimiz kerak. Ha, otalarchi farzandlariga isor qiladi. Onalar isor ko'rsatadi. Ya'ni o'zi yemaydi, beradi bolasiga. Bilasizmi? Kichkina bolasi tezroq yeb olib tur, yana desa ona yoki ota beradi. Mana isor. Aka ukalar ham qiladimi bir-biriga shu? Opa singillar qiladimi? Ber ukangga deydi. bir gün. Bir yandan ki yakşılığını bir koyun bir yana. Örgatın. Eğer farzantlar birbirine İsa'yı kürsatadığı olsa, bu aile cennetine bir parçası gelemedi. Lekin adapta bunu aksi buladı. Talaşadı, uruşadı, kızganadı. Karabski bir cehennemden bir parça yokşuydu bu. Eğer İsa'yı örgat olasak, birbirine mehir şafkatliği buladı. Bizden ki bu farzantlar birbirine mehirliği buladı. Adamlar köre yapsalar, atayınası ötüp etkenden ki umumlar birbirine işe umeyle koyu yaptı. G'arbda ta'siri shu. G'arbda ta'siri. Garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib o'zgalarni isor ixtiyor qilurlar. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguchidirlar. O'zingizga kerak bo'lib turgan narsani berdingiz. Oldi ketdi. Hech kim bilmadi. O'zingizga kerak bo'lib turib berganingiz. Lekin Alloh taolo bildi. Qanchalar zarur bo'lib turib berganligingizni kim bildi? Alloh bildi. Astagfirullah billah. Inna robbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay al-layl va nisfahu va sulusahu va ta'ifatun min alladhina ma'ak wallohu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Albatta Parvardigoringiz siz va siz bilan birga bo'lgan kishilardan iborat toifa, ya'ni sahobalaringiz, goho kechaning 3dan 2sidan ozrog'ida, goho uning yarmida va goho 3dan 1ida bedor bo'lib namozda turishlaringizni bilur. Alloh biladi. Alloh biladi. Va kecha kunduzni Alloh belgilar. Alloh biladi. Kim nima ish qilayotganligini. Alloh belgilaydi mukofotini. Har bir narsani belgilaydi. Qanchalar muhtoj bo'lib turib berib olganingizni ham belgilaydi. Mana shu salaflarning hayotidan isorga bo'lgan misollarni qidiruvdim juda ko'p ekan. Shuni o'zini bir 2-3 juma qilsa bo'lar ekan darsini. Ammo ayrimlari bilan kifoyalanamiz. Chunki bizga namuna bo'lgan kishilar bular. Mana sahobalarning hayotidan İsorga namunalar. Musulmon degani, birodarlar, faqat namoz o'qib, roza tutib, haj qiladigan, faqat ko'rinadigan ibodatlarni qiladigan, shu bilan cheklanadigan odam emas. Musulmon odam jamiyatga foydasi tegadigan odam bo'ladi. Jamiyatda ta'siri bo'ladi. Jamiyatda faqat o'zi uchun yashamaydi u. Odamlarga foydasi tegadi. O'zini foydasini o'ylab boshqalarning foydasini chekaga surmaydi. Alloh taolo aytadi: "Vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati val-ard u'iddat lil-muttaqin." Va Parvardigoringiz tomonidan bo'lguvchi mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan, eni osmonlar va yer barobari bo'lgan, barobarida bo'lgan jannatga shoshilinglar. Endi kim u? Yana osmonlar yer barobaridagi keng jannatni egalari bo'lgan taqvodorlar. Kim u taqvodorlar? Allazina yunfiquna fis-sarra'i va-d-dharra'i val-kazimina al-ghayz val-afina an-nas wallohu yuhibbul muhsinin. Shunda jannatki yana osmonlar va yerdan keng. Shunga shoshilinglar. Bu jannatning egalari taqvodorlar. Kim u taqvodorlar? Yaxshi yomon kunlarida infoq ihson qiladigan g'azablarini ichiga yutadigan, odamlarni avf etadigan kishilardir. Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Qarang, odamlarni kechiradigan, g'azabini yutadigan, infoq qiladigan. Uchta sifatda aytib turib, birinchi nimani zikr qildi Alloh? Yengil og'ir kunlarida infoq qiladigan. Ya'ni yengil yaxshi yomon kunlarida yaxshi kunlarida to'lib toshayotganda ehson qilayotgan odam. Yomon kunlari qo'lida ko'pam bo'lmayotgan paytda infoq qiladigan odamlar. Demak, bu taqvodor odam borligida beradi, yo'q bo'lganda ham bera oladi. Endi gap-gap. Gap-gap. Quruq so'z emas islom birodarlar. Amal. Ko'rsatib bering bir amatta. Sig'may qoldingiz mashinaga. yoki bitta birodar sig'may qoldi. Bitta odam piyoda ketish kerak. Ichkaroqqa kelib o'tirgan bo'lsangiz, mazza qildingiz. Kim tushadi? Eshitay degan. Mashinaga chiqa olmay qoldingiz, yoki boringki o'sha bir qindir qisilibroq qoldingiz bir joyda, shart bo'shatib bera olganmisiz? Yo'q. Biz birinchi o'rinda o'zimizni foydamizni o'ylaydigan bo'lib qolganmiz. Sahobalarning hayotidan misollar. Imom G'azzoliy o'zining Ihyosida keltiradi. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadi. Rasulullohning sahobalardan bittasiga bir hayvonni qo'ydi, kallasini berishdi, pishirib yegani. Bu sahobiy hali qo'ydi kallasini olib, falonchi birodarim mendan ko'ra muhtojroq edi, dedi-da, o'zi bunga ham kerak. O'sha odamga berib yubordi. Endi nariga odam unga olib kelib berishganidan keyin falonchi birodarim mendan muhtojroq edi, dedi-da, u ham berib yubordi. Shunday qilib 7 ta odamdan aylanib, birinchi marta qo'ydi, kallasini infoq qilgan odamga qaytib keldi. Qaraylar-da qanaqa odamlar bo'lgan. Bu oshchasini bermayapti. Shuning uchun kishining mu'minligi, kishining iymoni nimaga qarab o'lchanar ekan? Qilayotgan isoriga qarab. Birodarlariga o'ziga kerak bo'lib turib, biroq yaxshilik qilayotganiga qarab turib o'lchanar ekan. Hajga ketayotgan odamlarni qarasangiz, 200 ta odam. Samolyotga chiqayotganini ko'rsangiz, ajoyib ahvolda, hammaga joy bor. Va u chiqmaguncha samolyot uchib ketmaydi. Faqat ertaroq chiqarib o'tirib olish uchun bir-birini turtigan, bir-biriga do'q qilgan, ehtimol so'kkan kimlar bular? Hajga ketayotganlar bular. Bu hajga ketayotganlar urush kerak bo'lmagan, so'kish kerak bo'lmagan, ihromni ustiga o'rab, usti oppoq bo'lgandek, qalbi ham oppoq bo'lish kerak bo'lgan odamlar samolyotga chiqayotganda tolashadi. Baqir chaqirdi ko'ring shunda. Endi boshqa yerda qo'yaveringlar endi. Faqat ertaroq chiqib olishiga shuncha shovqin. Atrofimizdagilarda qalbiga xursandchilik somagunimizcha hech qachon saodatli bo'lmaymiz. Biz berib huzur olishni o'rganmagunimizcha bizda bir iymon huzur halovati bo'lmaydi. O'zingga yaxshi ko'rgan narsani birodaringga ravo ko'rmaguningcha iymoning komil bo'lmaydi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va yu'siruna ala anfusihim ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون kim o'zining nafsini baxilligidan saqlana olsa bas ana o'shalar najot topguvchi zotlardir. Imom Qurtubi mana shu Iso haqida ajib bir qissani keltiradi o'zining tafsirida. Adwi shunday deydi. Yarmuk kunida mana bilasizlar musulmonlar Umar ibn Xattob davrida Rum bilan bo'lgan hal qiluvchi jangda ish hal bo'lgan. Yarmuk kunida amakimni o'g'lini qidirib jang maydoniga chiqdim. Qo'limda suv bor edi. Agar chanqagan bo'lsa suvni beraman dedi. Topdim. Jarohatlanib yotgan edi. Uni oldiga borib turib, suvni beraymi dedim. U boshini qimillatib ha degan javobni berdi. Endi uni oldiga olib ketayotganida shu vaqt jarohatlanib yotgan yana bir kishi musulmonlardan suv so'radi. Amakimni o'g'li olonga olib bor deb kallasi bilan boshi bilan ishora qildi. U ikkinchi odam Hashom ibn As roziyallohu anhu edi. Hashom ibn As edi. Uni oldiga borib suvni beraymi dedim. U ham kallasi bilan ishora qildi. Uni oldiga yetgunimcha nandaroqda yana uchinchi odam suv so'radi. Hashom ham unga olib bor suvni deb boshi bilan ishora qildi. Borgunimcha u o'lib qoldi. Hashomni oldiga qaytib kelsam bu ham omonatni topshiribdi. Amakimni o'g'liga borsam, u ham o'lib bo'lgan ekan. Dunyodan oladigan bir qoplam suv bo'lib turgan payt, ehtimol shu suvni ichsa o'lmay turishi mumkin edi. Dunyodan oladigan narsasi bir qoplam suv qoluvdi. Umrining oxirgi lahzasida o'ziga kerak bo'lgan narsani birodariga ravo ko'ryapti. Ana iymoniy birodarlik, ana isor. Ular ikkita ko'ynagidan bittasini bera olmayapti. Ular qo'lidagi nonning yarmini bermayapti. Hayotini fido qilib olishga tayyor bo'lyapti. Bir piyola suvni beryapti. Ana insor birodarlar, ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan avlod. Insonlarda aqllari bovar qilmaydi hozirgi kunda. Umrini oxirgi lahzalarida ham bir-biriga insor ko'rsatishdi. Mana endi siz bilan bizning zamonimizga yaqin bo'lgan davrlarda Atlantika okeanida katta bir kema halokatga uchradi. Mana shu qissaning ayni teskarisi. Katta qayiqda bir 70 ga yaqin odam jon saqlab qoldi. Kema cho'kib ketdi. 70 ta yoki 80 ta odam ana shu katta qayiqda tirik qoldi. 70 ta yoki 80 ta odam okeanda o'rtasida sohilga hali uzoq. Yoki birorta kema kelib qolishiga Alloh biladi. Yarim bochka suv bor bular. Mana shu yerda boshliq bo'lib turgan qayiqqa boshliqlik qilayotgan odam aytdi, bir kunga bitta odamga bir qoshiqdan suv beramiz dedi. Chunki qancha muddat turishini bilishmaydi, sohilga qancha qolganligini bilishmaydi, tirik qolishiga uchun bir qoshiqdan suv beramiz dedi. Sohilga faqat 4 kishigina yetib bordi. Nima uchun? Bir qoshiq suvini olishi uchun bir ikkinchisini o'ldirib suvga tashlaydi. Bittasi ozgina g'aflatda qolsa, biri ozgina beparvo bo'lib qolsa, shu olib suvga yuritib yuborishadi. Bir qoshiq suvini olishi uchun. Bu hozirgi kundagi iymonsizlar jamiyatini qanday ekanligini ko'rsatib beradigan qissa. Bu mashhur qissa, ana shu kitoblarda bor. 80 kishi bir-birini bir qoshiq suv uchun o'ldirib turibdi. Yarmukdagi musulmonlar hayotining oxirgi soniyasida ham, oxirgi lahzalarida ham bir-biriga isor ko'rsatyapti. Bu birinchi qissa birodarlar. Iymoniy islomiy tarbiyani samarasi qanaqa bo'lishini siz bilan bizga ko'rsatib beryapti. Farzandlarimizga birodarlar isor degan narsani o'rgataylik. O'zimiz boshlaylik. O'zimiz o'rgataylik. Katta farzandlarga tushuntiraylik shu narsani. Ukangga ber, ma'nan beraman senga, xijolat bo'lma. Akasi unga bir narsasini ilinib berayotganligini ko'rgandan keyin uka ham javob beray deydi. Insonda tabiatida bor bu narsa. Endi hamma o'ziga tortaversa qana bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Imom Termiziydan keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Iza kana umaraukum khiyarukum va aghniyaukum sumahaukum va amrukum shura bainakum fa zahrul ardi khayrun lakum min batniha. Rasululloh aytdilar, agar amirlaringiz yaxshilaringiz bo'lsa oralaringizda, boylaringiz kechirimli, saxovatli bo'lsa, ishlaringizni o'zaro maslahat bilan qilsanglar, sizlar uchun yerni usti yerning ostidan afzal. Sizdan keyin bizga yerda tay yaxshimi, tevasi yaxshimi deb so'rashgan edi sahobalar. Rasululloh ko'rsatib qo'ydi shu yerda. Qachon qayeri yaxshi bo'lishligini. Va idza kana umaraukum shirarukum va aghniyaukum bukhalaikum va amrukum ila nisaikum fa batnul ardi khayrun lakum min zahriha. Ammo agar yomonlaringiz amirlaringiz bo'lsa, boylaringiz baxil bo'lsa, ishlaringiz ayollarning qo'lida bo'lsa, bas sizlar uchun yerning osti ustidan ko'ra yaxshiroq. Boylar saxovatli bo'lishligi kerak. Boylarga Alloh taolo nimaga pulni berdi? Imtihon uchun berdi. Alloh senga pulni bandalarimga infoq qilgin deb bergan edi boy. Bosib yotgin demagan edi. Chunki o'lganingdan keyin qolib ketar edi shu puling. Hammamiz xabarimiz bor. Muhojirlar Makkadan hijrat qilib Madinaga kelganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muhojirlar bilan ansorlarni birodar tutun turib qo'ydi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu Makkadan kelgan muhojir, Sa'd ibn Rabi roziyallohu anhu Madinalik ansor. Ikkalasini birodar tutun turib qo'ydi. Abdurrahmon ibn Aufni hech narsasi yo'q keldi. Hamma yo'q qoldi Makkada. Sa'd ibn Rabi nima dedi? Ikkita ayolim bor. Sizga yoqqanini taloq qilib beraman. Iddas chiqqandan keyin uylaning. Ikkita hovlim bor yoki ikkita bog'im bor, yoqqanini sizga beraman dedi. Uyim bor, yashab turing, qo'yguningizcha ham demaydi, qo'y deydi. Ochqondim. O'shuning uchun boshing muammodan chiqmaydi. O'shuning uchun haqlaring unmaydi. O'shuning uchun nasiyalaring ko'p. Chunki sen isor qilishni bilmaysan. Isor ham emas. Vaqtincha yashab turishni ham ruxsat bermaysan. Mahallada bor, shuqa bitta xonadonda 3-4 bola yashayapti, bir kvartiraga imkon yo'q. Senda bor, 2-ta yuqurib qo'ygansan turibdi. Bermaysan. O'shuning uchun muammoing tugamaydi. ikkita ayolim bor, bittasini taloq qilib beraman, iddasizsa uylaning, ikkita bog'im yoki ikkita hovlim bor, tanlang bittasi sizga, deyapti. Abdurahmon ibn Avf nima deydi? Qarang, Abdurahmon shunaqa esor qilinishlikka loyiq odammi? Loyiq. Chunki javobini qarang. Ayollaringizga ham, uyingizga ham Alloh baraka bersin, menga bozorni ko'rsatib qo'ying, dedi. Sa'd ibn Robi esorli bo'ldi. Abdurahmon ibn Avf iffatli bo'ldi. Tamagir bo'lmadi. Hozir esa bu narsani ayni aksini ko'ramiz. Musulmonlarning avvalgilari bilan keyingilarning orasidagi farqni ko'raylik. Demak, birodarlar, bugungi suhbatlashgan mavzuimiz farzandimizni ijtimoiy inson bo'lishi uchun ularga e'sorni o'rgatishligimiz kerak bo'ladi. Farzandimiz mana shu sifat bilan jamiyatni to'laqonli a'zosiga aylanadi. E'sor farzandimiz odamlarda qalbidan joy olishiga yordam beradi. E'sor farzandimizni jamiyat kishilari yaxshi ko'rishiga sabab bo'ladi. Chunki boshqalarday o'ylaydigan odamni hamma yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo avvalambor o'zimizga va farzandlarimizning qalbiga mana shu e'sor degan sifatni joylashligini so'rab darsimizga nihoyasiyamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.